Meze de marto, la fondaĵo de la Akademio de Malnova Muziko en Szczecin, en la nordokcidenta Pollando, per la koncerto La karesmaj tradicioj de Oriento kaj Okcidento, solene inaŭguris novan artan sezonon. La fondaĵo daŭrigos en 2016 siajn ĉiujarajn projektojn, kiel Muziko en Malnova Szczecin, en la historiaj internoj de la urbo. La dektria ĉi-jare Szczecina Festivalo de la Malnova Muziko okazos sub la devizo Inter la ĉielo kaj la tero. La celo de la festivalo estas formado de la muzika identeco de Okcidenta Pomerio, lime de slava, nordia kaj germana kulturoj, en dialogo kun landaj centroj de la malnova muziko. Nunjare okazos krome la sepa eldono de la koncerta ciklo laŭ la gotika itinero, prezentonta la malnovan muzikon en la historiaj gotikaj konstruaĵoj de la Okcidenta Pomerio. La fondaĵo realigos ankaŭ koncertan ciklon sub la titolo Muzeaj koncertoj. Entute temos pri kelkdek koncertoj de la malnova muziko en Pollando kaj eksterlande. La orkestro de la fondaĵo turneos tra Germanio. Koncerta itinero en Ukrainio kun la programo La perdiĝinta mondo de la operoj de Józef Elsner okazos kadre de la projekto de la Pola Kulturministerio popularigante la polan kulturon eksterlande.